Մի փոքր ավելի ուշ, երբ ամեն ինչ լռեց, ես վերցրի վերարկուս և մի վերմակ ու միջանցքով գաղտագողի մոտեցա հեռախոսին։ Ես ցունկ չոքեցի այն սեղանի առաջ, որի վրա դրված էր հեռախոսի ապարատը, գլուխս ծածկեցի վերարկուով ու վերմակով, և ձախ ձեռքով բռնած պահելով վերարկուիս փեշը վերցրի հեռախոսափողը։ Այդ ինձ ապահովագրելու էր ականջ դնողներից։ Ֆրաու Զալևսկու պանսիոնում շատ կային երկար, հետաքրքրասեր ականջներ։ «Վաղուց եք արդեն վերադարձել ձեր խորհրդավոր ժամադրությունից», հարցրեցի ես։ «Արդեն մի ժամ կլինի»։ «Ափսոս, եթե իմանայի»։ Նա ծիծաղեց։ «Այդ ոչինչ չէր փոխի. Ես արդեն անկողնում եմ, և իմ ջերմությունը նորից մի փոքր բարձրացավ. Շատ լավ է, որ ես այսքան վաղ վերադարձա»։
«Ջերմություն? Ինչ է պատահել ձեզ»։
«Առանձնապես ոչինչ. Իսկ դուք ինչ էիք անում այսօր երեկոյան»։
Տանտիրուհուս հետ զրուցում էի միջազգային դրության շուրջը։ «Իսկ դուք, ձեր գործերը բոլորը հաջողվեցին»։
«Հուսով եմ, որ ամեն ինչ կարգին կլինի»։
Իմ թաքստոցում այնքան տոթ էր, ասես գտնվում էի կապիկներով լի վանդակում։ Դրա համար էլ ամեն անգամ, երբ խոսում էր աղջիկը, ես շտապ կիսաբաց էի անում վարակույրը և արագ-արագ ներշնչում զով օդը։ Պատասխանելիս ես նորից քիպ ծածկում էի բոլոր ծակուցուկերը։ «Ձեր ծանոթների շրջանում չկա Ռոբերտ անունով որևէ մեկը»՝ հարցրեցի ես։ Նա ծիծաղեց։
«Կարծեմ չկա»։
«Ափսոս, թե չէ ես բավականությամբ կլսեի, թե ինչպես եք դուք արտասանում այդ անունը»։ «Գուցե համենայն դեպս կփորձեք»։
Նա նորից ծիծաղեց։
«Դե թեկուզ կատակով»՝ ասացի ես։ «Օրինակ, Ռոբերտը Էշ է»։
«Ռոբերտը մանկիկ է»։
«Ձեր արտասանությունն ապշեցուցիչ է»՝ ասացի ես։ «Իսկ այժմ եկեք փորձենք արտասանել Ռոբի»։ Եվ այդպես, Ռոբի։
«Ռոբին հարբեցողի մեկն է»՝
դանդաղ արտասանեց հեռավոր կամացուկ ձայնը։
«Այժմ ինձ հարկավոր է քնել, ես քնաբեր եմ ընդունել և գլուխս աղմկում է»։
«Այո, բարի գիշեր, ձեզ հանգիստ քուն»։ Ես խոսափողը դրեցի և վրայիցս դեն գցեցի վերարկուն ու վերմակը։ Հետո ոտքի կանգնեցի և տեղն ու տեղը սառեցի։ Ուղիղ իմ դիմաց ուրվականի պես կանգնած էր պաշտոնաթող գանձապահը, որ սենյակ էր վարձել խոհանոցի կողքին։ Ես գազազած ինչ-որ բան մրթմրթացի։ «Սսսս»՝ շշնջաց նա, ատամները ցույց տալով։ «Սսսս»՝ պատասխանեցի ես, նրան մտքումս սատանայի գիրկն ուղարկելով։ Նա մատը բարձրացրեց։
«Ես չեմ մատնի ձեզ, հավանորեն քաղաքական որևէ գործ է»։
«Ինչ»՝ հարցրեցի ես զարմացած։ Նա աչքով արեց ինձ։
«Մի անհանգստացեք, ես ինքս էլ ծայրահեղ աջակողմյան դիրքավորում ունեմ. քաղաքական գաղտնի խոսակցություն էր, այո»։
Ես հասկացա նրան։ «Ամենավերին աստիճանի քաղաքական»՝ ասացի ես և նույնպես ատամներս ցույց տվեցի։ Նա գլխով արեց և շշնջաց։
«Կեցե նորին մեծությունը»։
«Եռակի վիվատ»՝ պատասխանեցի ես։ «Իսկ այժմ ահա թե ինչ. դուք պատահաբար չգիտեք, թե ով է հնարել հեռախոսը»։ Նա իմ հարցից զարմացավ և օրորեց ճաղատ գլուխը։ «Ես նույնպես չգիտեմ»՝ ասացի ես։ «Բայց հավանորեն նա մի հիանալի տղա է եղել»։
Գլուխ 9-րդ. Կիրակի է, մրցավազքերի օրն է։ Վերջին մի շաբաթվա ընթացքում կեստերը ամեն օր մարզվում էր։ Երեկոները մենք զբաղվում էինք կարլով և մինչև ուշ-գիշեր քչփորում էինք այն, ստուգում յուրաքանչյուր պտուտակը, մանրակրկիտ կերպով յուղում և կարգի բերում ամեն ինչ։ Մենք նստել էինք պահեստամասերի պահեստի մոտ և սպասում էինք կեստերին, որը գնացել էր մրցավազքի վայրը։ Բոլորն արդեն հավաքվել էին՝ Գրաուն, Վալենտինը, Պատրիցիա Խոլմանը և ամենակարևորը՝ Յուպը Արտա հագուստով, մրցավազքային սաղավարտով և ակնոցով։ Նա բոլորից թեթև էր և այդ պատճառով պետք է ուղեկցեր կեստերին։ Ճիշտն ասած, լենցը տարակուսանքներ ուներ։ Նա պնդում էր, որ Յուպի այս ու այն կողմ ցցված վիթխարի ականջները
կմեծացնեն օդի դիմադրողականությունը եւ դրա հետևանքով մեքենան կամ ժամում 20 կիլոմետր արագություն կկորցնի կամ կվերածվի ինքնաթիռի։
Հետաքրքիր է, որտեղից է ձեր անգլիական անունը,
հարցրեց Պատրիցիա Խոլմանին նրա կողքին նստած Գոթֆրիդը։ Իմ մայր անգլուհի էր, նրա անունն էլ էր Պատ։
Դե Պատ ուրիշ բան է, այդ անհամեմատ հեշտ է արտասանել,
նա հանեց մի շիշ եւ բաժակ։
Ամուր բարեկամության կենացը, Պատ, իմ անունը Գոթֆրիդ է։
Ես զարմանքով նայեցի նրան։ Դեռևս չէի կարողացել կարգին մտածել, թե նրան ինչպես կանվանեմ, իսկ Գոթֆրիդը օրը ցերեկով ազատ կատակում է հետը։ Պատնել է ծիծաղում եւ նրան Գոթֆրիդ է անվանում։ Բայց այս բոլորը Ֆերդինանդ Գրաուի վարկագծի համեմատությամբ դատարկ բան են։ Սա կարծես խելքը թրծրած լիներ եւ աչքը չէր հեռացնում Պատից։ Նա մի գլուխ ոգեշունչ բանաստեղծություններ էր արտասանում եւ հայտարարեց, որ պետք է վրցնի Պատի դիմանկարը։ Եվ իսկապես հարմարվեց մի արկղի վրա եւ սկսեց մատիտով աշխատել։
Լսիր Ֆերդինանդ, պարավ մրթոշի մեկը,
ասացի ես նրանից խլելով ճամանկարների ալբոմը։
Դու ձերք մի դու կենթանի մարդկանց, քեզ մեռելներն էլ հերիք են։ Եվ խնդրում եմ, ավելի շատ ընդհանուր թեմաների շուրջը խոսիր։ Այս աղջկա նկատմամբ ես լուրջ նկատառումներ ունեմ։
Իսկ դու կգաք հետս խմելու իմ ստանալիքի մնացորդը, որ պետք է ժառանգության հասնի ինձ իմ պանդոկապանից։
Ամբողջ մնացորդը չգիտեմ, բայց մասամբ հավանորեն, պատասխանեցի ես։
Լավ, այդ դեպքում ես քեզ կխնայեմ, տղաս։ Մոտորների ճարճատյունը գնդացրային կրակահերթի աղմուկի նման տարածվել էր մրցավազքային երթուղու վրա։ Տարածվել էր այրված յուղի, բենզինի եւ կաստորկայի հոտը։ Հրաշալի գրգռիչ մի հոտ, մոտորների հրաշալի գրգռիչ մի մրրիկ։ Մեզ հարևան լավ սարքավորված հատուկ մեկուսարաններում աղմուկով իրար էին խառնվել մեխանիկները։ Նյութական մասից մենք բավական աղքատ էինք։ Մի քանի գործիքներ, այրման մոմեր, պահեստի բալոններով երկու անիվ, որ ինչ-որ մի ֆաբրիկա էր նվիրել, մի քիչ պահեստի մանր մուներ մասեր։ Ահա եւ բոլորը։ Կեստերը ներկայացնում էր ոչ թե մի որևէ ավտոմոբիլային գործարան, այլ հենց ինքն իրեն, եւ մենք ստիպված էինք բոլոր ծախսեր ինքներս քաշել։ Այդ պատճառով էլ մենք ունեինք միայն ամենաանրաժեշտը։ Մրցավազքի համար արդեն հակած պատրաստ Բրաում Յուլլերի ուղեկցությամբ եկավ Օտտոն։
«Դե Օտտո», ասաց նա։ «Եթե միայն իմ մոմերն այսօր դիմանան, քո վայը կտամ, բայց նրանք չեն դիմանա»։ «Տեսնենք», պատասխանեց Կեստերը։
Բրաում Յուլլերը սպառնաց Կարլին։
«Զգուշացիր իմ դյուրադարձիկից»։
Այդպես էր կոչվում նրա նոր շատ ծանրանիստ մեքենան։ Նրան ֆավորիտ էին համարում։
Կարլը դեռ քո հախիցը կգա, Թեո, բղավեց նրան Լենցը։
Բրաում Յուլլերն ուզեց նրան պատասխանել զինվորի հին ազնիվ մի խոսքով, բայց մեզ հետ տեսնելով Պատրիցիա Խոլմանին, ձայնը կտրեց, լեզուն իրեն քաշեց։ Աչքերը չռելով նա հիմարաբար ժպտաց անորոշ տարածությանը եւ գնաց։
Լիակատար հաջողություն, բավարարված ասաց Լենցը։
Ճանապարհի վրա լսվեց մոտոցիկլետների մետաղահաչը։ Կեստերն սկսեց պատրաստվել։ Կարլը հայտարարված էր որպես սպորտային ենթակարգի մեքենա։ «Մի մեծ օգնություն չենք կարողանա ցույց տալ, Օտտո», ասացի ես մի հայաց գցելով մեր գործիքների հավաքածուի վրա։ Նա ձեռքը թափ տվեց։
«Պետք չէ։ Եթե Կարլը ջարդվի, այդտեղ արդեն չի օգնի մի ամբողջ ավտովերանորոգման արհեստանոց»։
Վահաններ դնեմ, որպես իմանաս, թե որտեղ ես գտնվում։ Կեստերը գլուխը օրորեց։
«Ընդհանուր ստարտ կտրվի, ինքս կտեսնեմ։ Բացի այդ, դրան կհետևի Յուպը»։
Յուպը խանդավառ գլխով արեց։ Նա հուզմունքից դողդողում էր եւ անվերջ շոկոլադ խժռում։ Բայց այդպես էր նա միայն այժմ, մրցավազքից առաջ։ Մենք գիտեինք, որ ստարտի գրակոցից հետո նա կդառնա գրյայի նման հանգիստ։
«Դե գնացինք, շարից հեռու»։
Մենք Կարլին առաջ հրեցինք։
«Միայն թե ստարտի ժամանակ տեղումդ չսառես մնաս, սատկած», ասաց Լենցը, շոյելով ռադիատորը։ «Չի աստհապեցնես քո ծերունի հորը, Կարլ»։
Կարլը սլացավ։
Մենք նայում էինք նրա ետևից։ Հլա մի մտիկ արա այդ հիմար ճաբախանին, անսպասելիորեն լսվեց մեր կողքից, մանավանդ հետևի կամրջակը, ոնց որ ջայլամ լինի։ Լենցն ամբողջովին կարմրատտակած տեղում ուղվեց։ Դուք նկատի ունեք այն սպիտակ մեքենային, հազիվ զսպելով իրեն հարցրեց նա։
Հենց նրան։
Հարևան մեկուսարանից պատրաստակամորեն պատասխանեց վիթխարի մի մեխանիկ։ Նա այդ բացականչությունը նետեց ամփութորեն, գլուխը միայն աննշան մեր կողմը դարձնելով և հարևանին մատուցեց շշով գարեջուրը։ Լենցը կատաղությունից սկսեց շնչահեղձ լինել և արդեն ուզում էր ցատկել անցնել փայտե ցածրիկ արգելապատի վրայով։ Բարեբախտաբար նա դեռ չէր հասցրել արտասանել որևէ վիրավորական բառ, ես նրան ետ քաշեցի։
«Թող այդ հիմարությունը», ֆշշացրեցի ես։ «Դու մեզ այստեղ ես հարկավոր. ինչ կարիք կա ժամանակից առաջ հիվանդանոց ընկնելու»։
Էշի համառությամբ Լենցն աշխատում էր դուրս պրծնել։ Նա տանել չէր կարողանում որևէ ծաղր, կարլի հասցեին։ «Ահա տեսնում եք», ասացի ես Պատրիցիա Խոլմանին, «եւ դեռ այս գիժ էցին վերջին ռոմանտիկ են կոչում. կարող եք հավատալ, որ մի ժամանակ նա բանաստեղծություններ է գրել»։ Այդ ակնթարթաբար ներգործեց։ Ես խփեցի նրա ցավոտ տեղին։
«Պատերազմից դեռ շատ առաջ»,
մեղավոր տոնով ասաց Գոթֆրիդը, «ու բացի այդ, մանկիկս մրցավազքի ժամանակ խելքը թռցնել նամոտ չէ, ճիշտ չեմ ասում, պատ»։
«Խենթ լինելն ընդհանրապես ամոթալի չէ»։
Գոթֆրիդը ձեռքը շքոցին տարավ։ «Հանճարեղ խոսքեր են»։ Մոտորների դղրդյունը խլացրեց ամեն ինչ, օդը ցնցվեց։ Ցնցվում էին երկիրն ու երկինքը, մեքենաների երամը սլացավ մեր մոտով։
«Նախավերջինն է», մրտմրտաց Լենցը։ «Մեր գազան այնուամենայնիվ ստարտի ժամանակ խեղճացել է»։
«Այդ ոչինչ չի նշանակում», ասացի ես։ «Ստարտը կարլի թույլ տեղն է, նա տեղից դանդաղ է պոկվում, բայց դրա փոխարեն հետո արդեն նրան զսպել չի լինի»։ Մոտորների թուլացող հրնդոցների միջից սկսեցին հասնել բարձրախոսների ձայները։ «Մենք մեր ականջներին չէինք հավատում»։ Բերգերը, ամենավտանգավոր մրցակիցներից մեկը, կպել մնացել էր ստարտում։ Նորից մեքենաների հրնդյունը։ Նրանք մորեխի նման սևին էին տալիս դաշտի վրա։ Արագորեն խոշորանալով, նրանք անցան տրիբունաների մոտով և ընկան մեծ ոլորանը։ Մնացել էր 6 մեքենա և Կարլը դեռևս էլի նախավերջինն էր։ «Մենք կազմ ու պատրաստ էինք. մեկ ավելի թույլ, մեկ ավելի ուժգին»։ Ոլորանից այն կողմ լսվում էր շարժիչների որոտալից արձագանքը։ Հետո ամբողջ երամը դուրս եկավ ուղիղ ճանապարհ։ Առաջին մեքենային քիպ մոտիկ գնում էր երկրորդ, հետո երրորդ մեքենան։ Նրանց հետևում էր կեստերը։ Ոլորանում նա առաջ էր ընկել և հիմա չորրորդն էր։ Արևը դուրս նայեց ամպերի ետևից։ Լույսի և ստվերի լայն շերտերն ընկան ճանապարհին, ներկելով այն վագրի մորթու նման։ Ամպերի ստվերները լողում էին ամբոխի վրայով։ Մոտորների փոթորկալից մռնչոցը խենթ ու քաջարի մի երաժշտության նման տակնու վրա էր անում մեր լարված ճղերը։ Լենցը ոտքից ոտք էր փոխվում, ես ծամծմում էի սիգարետը այն վերածելով Շիլայի, իսկ Պատրիցիան, ինչպես ջահել մատակը վաղ առավոտյան, աղմուկով ներս էր քաշում օդը։ Միայն Վալենտինն ու Գրաունն էին, որ հանգիստ նստած տականում էին արևի տակ։ Եվ դարձյալ տրիբունաների մոտով սլացող մեքենաների սրտերի դղրդացող բաբախյունը։ Մենք աչքներս չէինք կտրում կեստերից։ Օտոն գլուխը բացասաբար շարժեց, նա չէր ուզում բալոնները փոխել։ Մի շրջապտույտից հետո, երբ մեքենաները նորից մեր մոտով էին անցնում, կեստերն արդեն ընթանում էր երրորդ մեքենային համարյա թե քսվելով։ Այդ կարգով էլ նրանք սլացան անվերջ ուղիղ ձգված ճանապարով։
«Սատանան տանի»։
Լենցը մի կումարեց շշից։
«Այդ բանը նա յուրացրել է», ասացի ես Պատրիցիային,
«ոլորապտույտների ժամանակ հասնել անցնելը նրա մասնագիտությունն է»։
«Պատ, մի կում ուզում եք»,
հարցրեց Լենցը նրան մեկնելով շիշը։ Ես զայրույթով նայեցի նրան, նա առանց աչքը թարթելու դիմացավ իմ հայացքին։
«Ավելի լավ է բաժակով»,
պատասխանեց Պատրիցիան,
«ես դեռ շշից խմել չեմ սովորել»։
«Վատ է»։
Գոթֆրիդը հանեց բաժակը։ Ժամանակակից դասիրակության թերություններ անմիջապես նկատվում են։ Հետագա շրջանների ժամանակ մեքենաների շարքը ձգվեց։ Առջևից ընթանում էր Բրամյուլերը։ Առաջին 4 մեքենաները աստիճանաբար մի 300 մետր առաջ պոկվեցին։
Տրիբունաների ետևում անհետանալու պահին կեստերը քիթ քթի էր գնում երրորդ մեքենայի հետ։ Հետո մեքենաները նորից երևացին, մենք վեր թռանք։ Ուր է կորել երրորդ մեքենան։ Միայն Օտոն էր սլանում առաջին երկու մեքենայից հետո։ Վերջապես երրորդ մեքենան էլ մոտեցավ։ Հետևի բալոնները քրքրվել էին։ Լենցը չարախինդ ծիծաղեց։ Մեքենան կանգ առավ հարևան մեկուսարանի մոտ։ Վիթխարահասակ մեխանիկը հայհոյում էր։ Մի րոպեից մեքենան նորից սարքին էր։ Դարձյալ մի քանի պտույտ, բայց վիճակը չէր փոխվում։ Լենցը վարկյանացույցը մի կողմ դրեց և սկսեց հաշվումներ կատարել։
«Կարլը դեռ որոշ ռեզերվներ ունի», հայտարարեց նա։
«Վախենում եմ մյուսներն էլ ունենան», ասացի ես։
«Անհավատի մեկը»։
Նա նայեց ինձ ոչնչացնող հայացքով։ Նախավերջին շրջանի ժամանակ կեստերը նորից գլուխը բացասաբար շարժեց։ Նա ռիսկ էր անում և ուզում էր մրցավազքն ավարտել առանց բալոնները փոխելու։ Դեռ իսկական շոկը չէր ընկել և բալոնները թերևս դիմանային։ Լարված սպասողականությունը ապակե թափանցիկ ցնորքի նման կախվել էր ընդարձակ հրապարակում և տրիբունաների վրա։ Սկսվեց մրցավազքի եզրափակիչ էտապը։
«Բոլորդ բռնեք որևէ փայտե բան», ասացի ես ձեռքումս սեղմելով մուրճը։
Լենցը ձեռքը դրեց գլխիս։ Ես նրան հրեցի մի կողմ։ Նա ժպտաց և բռնեց արգելափայտից։ Տղրդոցն աճում էր հռնդյունի, հռնդյունը ոռնոցի, ոռնոցը մռնչյունի, մռնչյունը որոտի, առավելագույն պտույտներով աշխատող մոտորների բարձր շչական երգին։ Պրամյուլերը թռավ դեպի ոլորապտույտը, նրա ետևից լանում էր երկրորդ մեքենան, նրա ետևի անիվները թշում էին ու կրճտում։ Նա ընթանում էր առաջինից մի փոքր ավելի ցածով։ Վարորդը հավանորեն ուզում էր փորձել ոլորապտույտի ներքին շրջագծով անցնել նրանից։
«Ստում ես», բղավեց Լենցը։
Այդ ակնթարթին հայտնվեց կեստերը։ Նրա մեքենան լիակատար արագությամբ թռավ դեպի վերին եզրը։ Մենք քարացանք։ Թվում էր, թե Կարլը դուրս կթռչի ոլորապտույտից, բայց մոտորը մռնչաց և ավտոմեքենան շարունակեց սլանալ շրջանով։
«Նա ոլորապտույտ մտավ լրիվ գազով», բացականչեցի ես։
Լենցը գլխով արեց։
«Խելագար»։
Տենդագին լարումով դողալով մենք կախվել էինք արգելափայտից։ «Կհաջողվի նրան»։ Ես Պատրիցիային բարձրացրեցի և կանգնեցրի գործիքների արկղի վրա։
«Այսպես ձեզ ավելի լավ կերևա», Հենվեկի մուսերին ուշադրությամբ նայեցեք, հիմա նա սրանել ետ կթողնի ոլորապտույտի ժամանակ։
«Արդեն ետ թողեց», բղավեց Պատրիցիան, «նա արդեն առջևումն է»։
«Նա մոտենում է Բրամյուլերին, աստված իմ երկնային հայր, Սուրբ Մովսես», բղավում էր Լենցը։ «Նա իսկապես որ երկրորդից առաջ է անցել, իսկ հիմա մոտենում է Բրամյուլերին»։
Վասկուղու վրա կախվեց ամպրոպային մի ամպ։ Բոլոր երեք մեքենաներն էլ գլխապատար արագությամբ պոկվեցին ոլորապտույտից, ուղվելով դեպի մեր կողմը։ Մենք անզուսպ գորգորում էինք։ Մեզ միացան Վալենտինը և Գրաուն իր հրեշավոր բասով։ Կեստերի խենթուխելար փորձը հաջողվեց։ Նա ոլորապտույտի ժամանակ վերևում ետ թողեց երկրորդ մեքենային։ Կեստերի հակառակորդը սխալ թույլ տվեց և ստիպված եղավ արագությունը նվազեցնել իր ընտրած զառիթափ ուղու վրա։ Այժմ Օտոն ուրուրի նման նետվեց Բրամյուլերի վրա, որը անսպասելիորեն հայտնվել էր նրանից մի 20 մետր հեռավորության վրա։
«Խփիր դրան, Օտո, խփիր, պատար-պատար արա այդ դյուրադարձիկին»,
ձեռքներս թափահարելով ոռնում էինք մենք։ Մեքենաները մի վերջին անգամ անհետացան ոլորապտույտի ետևում։ Լենցը բարձրաձայն աղոթում էր Ասիայի և Հարավային Ամերիկայի բոլոր աստվածներին և թափահարում իր թալիսմանը։ Ես էլ իմ ահանեցի։ Իմ ուսերին հենված, Պատրիցիան կախված էր առաջ և լարված նայում էր դեպի հեռուն։ Ինչպես երևում էր, Բրամյուլերի մոտ սկսել էր փչանալ այրման սիստեմը։ Մեքենաները երևացին, Բրամյուլերի մոտորը դեռ փրշտացնում էր, մի գլուխ լսվում էին խափանումների ձայներ։ Ես աչքերս փակեցի։ Լենցը մեջքով շրջվեց դեպի վասկուղին։ Մենք ուզում էինք շահել ճակատագրի բարեհաճությունը, ինչ որ մեկի ճիչը մեզ ստիպեց ուշքի գալ։ Մենք հասցրինք նկատել միայն, թե ինչպես կեստերը առաջինը կտրեց ֆինիշի գիծը, 2 մետրի չափ առաջ ընկնելով իր հակառակորդից։